Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыкларның шираттағы шығарылышы студияда мен Эльвира Ковалидзирова. Язғы шешу шырында тракторлар, язғы агрегатлар һәм тағылма құралларының түзіклігі қорқынышсыз болуы зор әхәмиетке ие. Бұл күннәрде районыбыз қожалықларына тезден басуларға қозғаласы техникаға техосмотрлар оздырылды. Язның бір күні ел тойдыра, шынлықтан язғы шешуге инде санаулығына күннәр қалып барғанда бұл іш айрыша зор иғтибарға лайық. Язғы шешуні нәтижелі етіп башқарып шығу мақсатынан 29 март күні Марс қожалығында оқулар өтті. Мұнда Дәулет Советы депутаты, районыбызның кураторы Тахир Хадеев, район башлығы Марсель Шайдулин, район башлығы орынбасары Нөжет Нәғимов, ауыл қожалығы һәм азық-түлік идарәсе жетекшісі Мирғасим Валиев, ауыл жерліклері башлықлары һәм қожалық жетекшілері, білгішілері қатнашты. Ішінің неше кетіп ұйыштырылырға тиешлігін, һәр нәрсені ізлікле рәвіште алып барырға керекілігі хақында сөйледі Тахир Хадеев. Мұндай оқуларының керекілігі һәм нәтижелілігі хақында біздің білен де ортақлашты ол.
Марс қожалығы жерлігінде бүтін білгішілер, жетекшілер, район жетекшілігі білен бірлікте ұлы жолға шығамыз бит. Мына зор қырыштары күтілді, язғы қырыштары. Соның үшін жаңадан бір мәртебе өзіміздің қибланы белгілеп, ішлеп бітірмеген ішлерін барлап, оларды мына іші кетіп қазір башқарып шығу бойынша жолларын жаңадан бір әлімді табиғат бит шундай күндеріне бере. Бір 10-12 күн уақытымыз бар. Мен санаймын, азнақайлар бұлай мотор етіп әзірленділәр. Шул уақытына әлі жетішмеген орындарда бар. Олар тұрында мұны ашық етіп сөйлестік. Хәм енді мұнда білгішлерінің, жетекшілерінің, оларының бүгінгі күні олар бұл мәселелерін хәл ету бойынша деп жауап берушілер. Олар біріншіден өздерін ашырайлар, өз қожалықтарын ашырайлар. Әгер де IP бола екен, оны білуге бола. Әгер де IP жоқ екен, оны біліп болмайды. Әгәрдә ризык бар икән, мал ризык бар икән, малны ашатып була. Шуның өчен безнең язның бер көне елны туйдыра дип әйтәләр. Менә шушы көннәр алар санаулы көннәр. Һәр бер көне аның алтын бәясенә тиен. Чөнки мине далдап була. Бүтән кешене далдап була. Җирне алдап булмый, үзеңне алдый алмыйсың. Менә бу мәсьәлә буенча да мин карыйм, җитәкчеләрнең йөзенә дә күреп, белгечләрнең йөзләренә карап, шуны барладым. Һәр кеше дә бу мәсьәләгә җитди килә, игътибар белән килә. Һәм халык яхшы настройда, ел бик матур килә. Мин үлем икмәкле булыр дип. Матур итеп, санаулы көннәрне сифатлы итеп башкарырга, икмәкле булырга, икмәкле булсак җирле булабыз.
Экстремизм һәм терроризмга каршы пропаганда, этник һәм дини мөнәсәбәтләр, милли сәясәт бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып кала бирә. 29 март көнне Маяк редакциясе шәһәребезнең дин әһелләре, миграция хезмәте, мәгариф идарәсе вәкилләре белән шушы хакта түгәрәк өстәл сөйләшүе уздырды. Әлеге әңгәмә алда әйткәнчә иң кискен хәл иткеч сорауларны үз эшенә алды. Аның белән сез Маяк газетасының җомга санында тулырак таныша аласыз. Пенсия фондының Азнақай районы һәм шәһәр идарәсе кеше хукуклары буенча район вәкиле белән берлектә 31 мартта хукуки ярдәм күрсәтү көне үткәрә. Пенсия, хезмәт, торак закончалыгы һәм башкалар буенча сорауларыгыз булса, аларга бушлай консультация ала аласыз. Бу көнне сезне шәһәребезнең төзүчеләр урамы 10-нчы йорт адресы буенча урнашкан Пенсия фонды идарәсендә көтәләр. Алдан язылу өчен телефон 70150. 1 апрельдән Татарстанда традицион санитар-экологик икоайлык башлана. Бу вакыт ишендә республика территориясен халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеге таләпләренә туры килерлек итеп тәртипкә салу күздә тотыла. Иң беренче чиратта тиешсез урыннарда хасил булган чүплекләрне ачыклау һәм юкка чыгару буенча чаралар күреләчәк. Быел су саклау зоналарында һәм сулыкларда табигатьне саклау өлкәсендә закон бузу очракларын ачыклауга аеруча зур игътибар биреләчәк. Санитар-экологик закон бузу очракларын ачыклауда ярдәм күрсәткән кешеләрне акчалата бүләкләү дә каралган. Гражданнардан мөрәҗәгатьләр 267-68-67 Казан коды 843 номеры буенча кайнар линия һәм Татарстан Республикасы дәүләт порталындагы халык контроле һәм мәктәп экопатруле системалары буенча да кабул ителә. Қазанда ана тілі оқытушыларының туған тіл бүтін Россия мастер-класслар конкурсы жеңушілері белгілі болды. Туған тіл бүтін Россия конкурсының юмғақлау үліші ұзған отна ақырында Қазанда өткерілді. Бұйыланда қатнашушыларының соны 100-ден артық. Олар Россияның 15 түбегінен болған. Финалға есе рус, татар, шуаш, удмурт, мари, мордуа, яхуд тілләре бойынша білім беруші 34 оқытушы шыққан. Бірінші орынға Биектау районы Қырқашы орта мектебінің татар тілі һәм әдәбиеті оқытушысы, Шырмышан районының Яңа Әлмәле орта мектебінің шуаш тілі һәм әдәбиеті оқытушысы, һәм Башқұртстанның Уфадағы 24-нші ғұмум білім беру мектебінің татар тілі һәм әдәбиеті оқытушысы лайық болған. Екінші орында исе Ознақай районының Октөбе бистәсе 2-нші орта мектебінің рус тілі һәм әдәбиеті оқытушысы Люция Селезнева лайық деп табылды. Якташыбызны зур җиңүе белән тәбрикләп, аңа алда да зур уңышлар телибез. Ознақайның туған яқны үйрену музейі барлық ознақайлыларыны музейларға экспонатлар кетіру хәйрие акциясында қатнашырға шақыра. 1 апрельден 5-сіне қадар өтуші әлігі акция мәдәни мирас һәм ғұрып ғадәтләрін сақтауда болып тұра. Әйінді музейға экспонатлар алып келушілер музейнің почет китабына да кіртіләшек. Акция нәтижелері бойынша жеңушілеріні де белгілеяшекләр. Бүләкләу Халықара музейлар күнендә 19 майда өтәчәк. Барыгызны да әлеге акцияда катнашырга чакырып калабыз. Ознақай төбәкне үйрәнү музейе монда килүчеләрне яңа күргәзмә белән сөендерә. Татарстанда гына түгел, Россиядә танылган рәссам Александр Чорныйның картиналар күргәзмәсе 1 апрельдән ачыла. Барыгызны да музейга көтеп калабыз. 19 марттан мәдәни күргәзмә үзәге үз эшен Рус музейының Карл Брюлов күргәзмәсе белән ачып җибәрде. Монда танылган рәссамның 50-дән артык эше тәкъдим ителгән. Күргәзмәгә рәхим итегез. 31 март көнне 17 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында якташ шагыйребез Илдус Гыйләҗевнең иҗат кичәсе узачак. Әлеге чарага барыгызны да көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен